Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Prilikom specijalističkih pregleda budućih đaka prvaka, poslednjih nekoliko godina sve češće se javljaju problemi u govoru, a prema nekim svjetskim istraživanjima više od 70% mališana ne progovori do treće godine. Istovremeno, stručnjaci ukazuju i upozoravaju da masovno i prerano izlaganje djece vizuelnim medijima negativno utiče na njihov psihomotorni razvoj, a sve češće se identifikuju i teškoće u saznajnom, kognitivnom i socioemotivnom razvoju, kao i problemi u ponašanju. U ovoj emisiji Eho nauke govorit ćemo o razvoju govora kod djece, teškoćama koje mogu da nastanu uslijed neblagovremene reakcije roditelja i stručnjaka, ekranizmu, logopedskim tretmanima. Naš gost je logoped Suzana Kuzmanović. Dobroveče, dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče vama i vašim slušalcima i hvala vama na pozivu.
Evidentno je da broj govornih poremećaja u predškolskom uzrastu posljednjih nekoliko godina raste, odnosno da je povećan. Vaše mišljenje zašto je to tako?
Pa mi već iskreno ove posljednjih 10-15 godina pričamo o istom problemu i mislim da se sve svodi na preveliku upotrebu audiovizualnih sredstava. To više nije samo ni telefon kako je prije bilo, sad su djeci dostupni tableti i razni iPhone i to sve više i više u većoj količini od ranijeg uzrasta i to ostavlja posljedice na cjelokupan dječji razvoj i psihomotorni i govorni i kognitivni kao što ste već rekli, a negdje i na taj socijalni razvoj.
O tome ćemo govoriti nešto kasnije u drugom dijelu emisije. Prvo bih sada voljela da se bavimo govorom. Kada djeca treba da progovori? I kada kažemo progovaranje, šta to podrazumijeva?
Pa u principu razvoj govora kod djece počinje od samog rođenja, od momenta rođenja, to jest od fiziološkog krika koji je nama jako bitan u uzimanju onomestičkih podataka da pitamo kakav je bio krik i kakav je bio apgar. Znači, govor počinje, da kažemo, i slušanje majke u stomaku djeteta. Jer djete će reagovati na majčin govor, sve majke to je, mislim, i osjete i znaju i pričamo o tome, komentarišemo kad god smo u prilici. Ali jako je bitno djetetu pričati u stomaku i onda nadalje kad se dijete rodi, razvoj govora počinje od samog momenta rođenja djeteta. Sad imamo u prvoj godini djeteta te razvojne faze prelingvalno i lingvalno koje se prate, koje mi stručnjaci pratimo. Naravno, prvi kontakt majci, odnosno roditeljima, jeste pedijatar. I pedijatar obično pita da li beba prati vas, da li vas sluša, da li ima odgovora u tom nekom verbalnom smislu, odnosno gukanje, imaju te faze koje se prate, gukanje, slogovanje i brbljanje. Sad postoje norme koje mi pratimo, ali obično roditeljima je bolje reći u prvoj godini da samo prati javljaju se te faze, a da se ne ograničavamo od 2 do 4, do 4 do 6 ili 6 do 8, da se oni zabrinu, hvataju se u paniku. Jer svako dijete je individuo za sebe. Neko će gukat sa 3 mjeseca, neko sa 2, neko sa 4. Samo treba ga podsticat prirodnim govorom, kontaktom očima, da dijete krene da nas oponaša. I nije samo bitno da nas sluša, već je bitno i da nas gleda. Da mu pokažemo i svoje pokrete svojih govornih organa.
Sve češće pedijatri bebe šalju logopedima, kažu da je to izuzetno bitno. Zašto je važno da i bebu od nekoliko mjeseci, ako imamo priliku, odvedemo kod logopeda?
Pa u tome najveći problem postaje što djeca budu izložena od tog najranijeg perioda kad se djeci uvodi hrana, budu izložene audiovizualnim sredstvima. Majke obično od tog pritiska da beba prihvati hranu, odnosno dohranu, nemličnu hranu, pođu da puštaju djece audiovizualne sadržaje i djeca budu onako hipnotisana i u principu nisu ni svjesna da jedu. Nisu svjesna da su prihvatili nešto, nisu progutali, nisu sažvakali. Zato je taj period jako bitan i zato pedijatri sad su počeli da upućuju djecu i logopedima u tom ranom uzrastu. Jer sa tim uvođenjem hrane kreće izloženost prva audiovizualnim sredstvima. Pa vi sad, ako neko će krenuti sa 4, neko sa 4,5, neko sa 5 mjeseci da uvodi dohranu, ali to je jako rani period. I ne samo to, ako vidite, vjerovatno ste vidjeli, naši sugrađani i ljudi oko nas svi posmatraju i vide, nažalost, da imaju u kolicama kad idete ulicom, da imaju držače na kolicama za mobitele i dijete kad hoda i šeta majka gde su pušteni sadržaji. To vjerovatno se vode tim da dijete sluša različite sadržaje kao posticanje za spavanje, ali to nije samo slušanje muzike, to je i gledanje. I onda dolazi tu do rane ovisnosti o tim audiovizualnim sredstvima. I tu već dijete ne obraća pažnju na živu riječ, jer ono gleda i sluša ono što mu je nadrženije. A pošto su ti sadržaji različiti, jako su intenzivnih boja, oblika i jako brzo se smjenjuju, to izaziva već na ranom uzrastu na nivou kore mozga jednu ovisnost. I djeca samo to traže. Jer vi ako pustite dijete, imate raznih stručnjaka koji su nam pokazivali te snimke kad vide kako se dijete, koja je tu ovisnost i kako je dijete tu prekin tu ovisnost, kakvi su to ispadi djeteta od 15, 16, 18, 19 mjeseci, šta dijete radi. Jer vi njemu prekidate izvor kao da mu prekidate običnu drogu. Jer ona je već ovisna o tim sadržajima. Biće mirno samo uz te sadržaje. Ja sam jedan ekstremni slučaj imala gdje djevojčica nije mogla spavat nikako bez tog sadržaja. Znači 24 sata je sigurno bila izložena, možda je spavala ukupno 4-5 sati. Dok otac nije sam priznao ja imam problem, moram sada ga prekinuti. I rijetki su slučajevi da će roditelji priznat od kog perioda je počela beba da dobija te sadržaje različite, ali već kad dođu do druge dve i po godine, oni su već pravi ovisnici i tu roditelji već vide problem. Samo što je nama, stručnjacima, odnosno profesionalcima koji radi sa tom djecom problem, jer tu se stvara slika pseudoautizma, lažnog autizma. To dijete nema kontakta, nema odgovora, ono je ovisno o tim sadržajima. I nema pažnju, on nema više pažnju da prati svakodnevni život i ljude oko sebe. Jer vi kad listate sadržaje, mi sami odrasli smo već nekako ovisni, da budemo realni, sve više pratimo sadržaje na mobitelu, računaru, to se samo smjenjuju sadržaji. I mi nemamo više pažnje da pratimo neke druge, duže sadržaje. Utiče to i na nas, a zamislite tek na djecu. Od ranog uzrasta. Jer oni od ranog uzrasta tako lako i brzo upijaju audiovizualne sadržaje. U osnovnom principu rađaju kao tabla raze, kao prazna tabla. Mi ispisujemo sadržaj koji će oni da usvoje. A kad mu damo telefon, tablet, tu preuzima audiovizualno sredstvo, a ne mi kao roditelji, živa riječ i kao uzor govornog ponašanja.
Mi ćemo u nastavku emisije sigurno još govoriti o ekranizmu, negdje ste načeli upravo tu temu, ali prije toga voljela bih da našim slušalcima kažemo nešto o razvoju govora kod djece koja nisu izložena audiovizualnim sredstvima.
Pa kao što sam malo prije rekla, imamo dvije faze razvoja u prvoj godini, to je prelingvalna i lingvalna. Prelingvalne spadaju u faza gukanja, slogovanja i brbljanja. I roditelji već ako sa 6-8 mjeseci izostaju te faze, ako izostaje kontakt pogledom, osmijehom, roditelju već to treba da bude alarm. Znači već od 6-8 mjeseci ta beba je za nas nekako verbalno komunikativna, pogotovo prema roditeljima. Ne mora ona biti komunikativna prema široj sredini, jer bebe koje su osjetljivije i djeca su i inteligentna i emocionalna, neće pred nekim drugim koji im je nepoznat. Ali hoće uvijek prema roditeljima i onim ukućanima koje poznaju da obrate pažnju i da uzvrate verbalno bilo koji kontakt. To se nesumljivo dešava kod djece od samog rođenja, odnosno prati. Od drugog mjeseca već krene to gukanje, pa krenu kad mi njima pjevamo i oni krenu sa tim gukanjem, pogotovo u ležećem položaju, jer to im je najlakše kada krenu sa gukanjem. Zato jeste ta faza koja se najranije javlja. Roditelji već treba da isprate, znači, gukanje, slogovanje i brbljanje. Ako izostaju te faze prije prve riječi, oni prosto moraju da potraže savjet prvo pedijatra, a pedijatra će im dalje reći šta se poduzima dalje. Ono što još moram da naglasim kod toj prvoj, tim prvim mjesecima života, pogotovo kod beba koje imaju starije braću i sestre, izloženost raznim virusima, bakterijama, te normalne, koje su normalne razvojni period svakog djeteta u sticanju imuniteta, jako utiču kod djece koja imaju urođen treći krajnik. I on se pod tim svim tim uticajima infekcije, odnosno stalne upale, uvećava i stvara jednu prepreku za normalan slušni put djeteta u razvoju govora. Ja obično kažem roditeljima hrčeli, ili često začepljen nos. To su neke stavke pored genetike i svog. Ako su genetski i sredinski uticaj djeteta zdravi, odnosno nema nekih nasljednih opterećenja i ako je sredina posticajna za dijete, a govor ipak kasni, ako roditelj negira upotrebu ekrana i ako je aktivno uključeno u razvoj govora djeteta, znači moramo obratiti pažnju na taj dio da je slušni put prolazan i da dijete čuje kad mi obraćamo se verbalnim putem tom djetetu. To najčešće budu urođena obećanja trećeg krajnika koji pod utjecajem i tih infekcija od starije djece i kontakta raznih utiče još više i ta djeca, kako ja obično pokušajem roditeljima da objasnim, imaju selektivno slušanje. Zamislite da sebi začepljate uši, pa pustite, začepite, pa pustite. Onda oni su zbunjeni. U jednom periodu je svaki glas ima svoj intenzitet. Čuju jedno, ne čuju drugo. Čuju jedno, ne čuju drugo. Onda ta djeca šute, nisu sigurna, jer nemaju pravilan izvor informacije. Znači, u prekidima ne mogu ni da razviju. I obično to budu djeca koja negdje do druge godine i ne razviju govor. Odnosno, kad oni već budu veći, da mi stvarno sagledamo cijelu kliničku sliku, da se tu radi o uvećanju krajnika, da li dva, da li samo trećeg krajnika, tu se onda kreće već sa operacijama, sa ugrađivanjem cjevčica i ta djeca tek tad kreću da razvijaju govor. To je jako bitna stavka da roditelji znaju, jer obično su uplaše, oni obično kad dođu na prvi pregled djeteta od godinu i pol do dvije, kažu, ali nije izloženo, je li to autizam? To ne bude to baš tako često autizam, kako se oni uplaše, jer Bogu hvala, rijetki su ti slučaje pravog autizma, odnosno djeci iz pervazivnih razvojnih poremećaja, ali to obično budu te upale koje se dešavaju djeci koji još koji imaju neku genetsku predispoziciju. Otac kaže, ja sam imao upale krajnika, čitav život operisao sam sa 40 godina. Onda vam sve jasno da je to već dijete naslijedilo tu predispoziciju, da ide u tom, na sreću ide u tom pravcu. I posle oporavka, posle ugrađenih cjevčica, kreće razvoj govora. Ali i tad, kad se sve to prođe, obično se mora roditeljima naglasiti, sad slušajte, sad krenuo onaj razvoj govora kao od rođenja. Sad vas čuje redovno. Jer oni imaju to selektivno čujenje i ne mogu da razvijaju govor.
Žrtva prevara. Ti živiš kao neki vjerni, čuvaš sjećanja. Ja znam o čemu šutiš, tvoju priču znam. Kad sve podeliš za dvoje, dok se okreneš, ostaćeš sam. Zato pusti da te čuvam, život nije predstava. Is se i u očima.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa logopedom Suzanom Kuzmanović. Razgovaramo o razvoju govora kod djece. Sa koliko godina, odnosno u kojem periodu se završava proces razvoja govora u okviru kojeg dijete stiče neophodnu bazu da može biti dio obrazovnog sistema?
Pa, generalno, kao što smo rekla, razvoj govora počinje od rođenja. Prva riječ treba da se javi negdje oko godine dana, a prva rečenica pa od 15. do 18. mjeseca, ali to nisu duge rečence, to je idemo papa, daj vode, eno tamo, daj meni, to su kratke rečence, ali nama u okolini tog djeteta jako bitno da su to rečence sa značenjem i da dijete zna njihovo značenje. Ako to kasni, naravno opet potražimo savjet stručnjaka, a cjelokupni razvoj govora, odnosno svih glasova, usvajanje svih glasova, da je pravilna artikulacija, završava se sa 5,5 godina djeteta. E sad, sad su djeca različita, neko će dobiti glas sa 3 godine, neko će jedva dobiti sa 6,5. Prosto je to tako. I tu se isto ističe taj problem kod djece koje su imale česte upale. Ta djeca imaju te izražene dislalije i kod njih se najčešće, kad trebaju krenuti u školu, detektuju da oni nemaju usvojeno 10, 12, 13 glasova, što već predstavlja problem. Jer oni jako, po meni, nekako rano je sa 6 godina, ali takav je sistem, djeca kreću sa 6 godina u školu, nekako jako rano kreću i oni kad dođu sa 6 godina, njima sigurno treba 10 do 12 mjeseci da isprave te glasove. Jer ne radi se to samo da nauči postaviti glas, već da ga koristi u svom svakodnevnom govoru, odnosno traje taj proces automatizacije upotrebe tog govora. Jer ako su 5 godina pričali, odnosno tako kako su pričali dislalično, da su tepali, sa, da li to bila distorzija, da li omisija, da li substitucija tog glasa, on sad treba djetetu treba ponovo da nauči upotrebu tog istog glasa pravilno, kao da ga učite strani jezik. I to proces je koji traje. Roditelji obično dođu u augustu, septembru, pred polazak u školu, djete te kažu, pa brzo će on to. A on u principu ima 12-13 glasova, što je nemoguće. Koliko god da se vi trudite, djete to ne može svojom pažnjom. Roditelji se iznenade koliko u stvari treba tu truda i rada da to djete ispravi, a opet u principu je najteže to i djeci. Jer 5 godina pričate ovako, ajmo sad ovako jezik je naučio da to, jer mi ne razmišljamo kako pričamo, razmišljamo šta ćemo reći. A oni moraju sad i da razmišljaju kako će jezik da postavi, gdje će da postavi zube, kako će usta da drže, i to njima sve tako stvara dodatni pritisak i problem, a pritom još kreću u školu.
A koliko je važna ta rana intervencija i kakvi su njeni efekti?
Pa jako je bitna. Ja obično kažem roditeljima, ako primijete da ima jako puno glasova, pedijatri to već, moram da priznam, prate i upućuju. Već od 4. godine, pa kod ovih upala, kad djeca imaju skroz zakašnjeli, ja već djecu od 2 godine primam u tretman. A kod ovih dislalija koje su jako izražene, od 4-4,5 godine dijete treba da se uključi već u tretman da bi ispravo do škole, da to bude sve složeno, da mu se taj njegov govor ne odražava sutra u pisanje. Jer oni nije istina da ne usvajaju čitanje i pisanje u prvom razredu, to je sve zavisi vjerovatno i od fleksibilnosti, da li će nastavni, odnosno učitelj primijeniti, da oni, neko hoće da usvoje, neko neće, ali većina djece kaže da oni već u drugom polugodištu pišu sva slova i iščitavaju ih. I što nama to stvara problem, ako nemaju usvojene glasove, oni ne mogu usvojiti pravilno pisanje. Oni će pisati onaj glas koji pogrešno izgovaraju, pogrešno će ga i pisati.
A koje su najčešće greške roditelja kada govorimo o razvoju govora kod djece? Gdje griješe? Da li je to upravo ono tepanje? Ne izgovaraju pravilno riječi?
To, ne znam, na principu iz ove perspektive i kao profesionalca i kao roditelja, najteže biti roditelj, najteže prevagnuti gdje je problem. Da čovjek odcijepi, to je problem, idem sada ga riješim. Jer neka to bude roditeljima i simpatično, ne samo roditeljima i okolini, babe, dede, bude i simpatično. Ja često puta čujem za tu izmjenu intonaciju koja je pod utjecajem te ekranizacije, najčešće kod djece izmjena intonacija, kaže to mi je slatko, kao da je Englez. U stvari ta intonacija je skroz pogrešna za naše govorno područje, za njegov vokabular, a posle za upotrebu maternjeg jezika. Znači, sve što se toleriše, što odstupa od maternjeg jezika, posle se odražava na školski dio usvajanja. Odnosno, naš jezik, naša gramatika je najteža za usvajanje. Jer oni imaju englesku rečenicu, a engleska rečenica nije ni blizu naše rečenice. Što je puno teže usvojiti našu gramatiku, to tek posle ta djeca uvide. I odmično budu, kod prave ekranizovane djece, budu agramatični. Ne mogu da usvoje do kraja našu gramatiku. I uvijek se ta djeca prepoznaju po svom vokabularu, izmjenu intonaciji. Ako primijete bilo kakvu promjenu u intonaciji, u glasovima, već oko 5. godine, da se ne popravlja, da dijete ne može samo i uz njihove ispravke, najpravilnije već posle 4,5 godine da im kažu ajmo sad polako, ponovi za mnom. I obično je, pored tog audio izvora, jako je bitan i taj vidni, vizualni kontakt. Da dijete vidi šta je majka ili otac uradila sa svojim govornim organima. Jer oni obično ne znaju šta trebaju uraditi. I to je taj moment kad on vide da ne mogu sami, odnosno ni roditelji nisu svjesni sami da svaki glas ima svoje mjesto u tom govornom aparatu. I mi sami nekad kad se zamislimo i kad im kažemo ma milimetar moraš pomaknuti jezik nazad da bi dobio dž u odnosu na č. I to je ta greška gdje se ne može da se to usvoji i zato je obično najbolje potražiti pomoć stručnjaka. Ali na našu sreću i mi kao roditelja i kao profesionalca ima djecu koja i usvoje tako sami sa roditeljima. Obično najbolje kad vidite da imate problem, pa posavjetujte se prvo sa pedijatrom, pa prije pedijatar će reći da se ide dalje, da li logopedu, da li otorinolaringologu, da se vidi šta je problem, zašto dijete ne usvaja. A nikad te greške koje su nama, eto tako negdje, pa do 3 godine, ajde neki mi budu tako simpatične i lijepe, ali to poslije teže je ispraviti. Sve što duže traje je teže ispraviti. To je ono što ja kažem, od 4 godine ću ključiti radije dijete koje ima 15 glasova neusvojenih u tretman, nego da mi dođe pre školu. Jer on pre školu ne može ništa više s tih 15 glasova postići, a kreće u školu i budu umorni, usvajaju gradivo i još moraju da prate kako će da izgovaraju.
A postoje li određeni faktori koji utiču na vrijeme kada će dijete da progovori? Ne znam, nasljeđe, pol, karakter djeteta?
Pa u čitavom našom cjelokupnom iz defektološke dijagnostike kad bi krenuli prva stavka kad uzimamo anamnezu je ta genetika. Uvijek je bitna genetika. Prvo pitanje koje mi postavljamo kad uzimamo anamnezu je pozitivan hereditet porodični, imali kakva oboljenja, imali nasljednih faktora, imali dijete urođenih oboljenja, to nam je jako bitno. To je bitna stavka. A druga stavka je ta sredina i zdravi podsticaj. Jako je bitno da je sredina uključena, da su podsticaji adekvatni. Ne možemo reći da je adekvatan podsticaj gledanje ekrana, a ne živa riječ. To za nas nije adekvatan.
Zašto je važna ta dvosmjerna komunikacija? Mislim, ona je izuzetno važna, vi to uvijek govorite. Koliko roditelji priznaju imali te dvosmjerne komunikacije?
Pa kad već vide da imaju problem, roditelji priznaju da je to više bila ekranizacija nego dvosmjerni kontakt, jer nažalost život je postao užuban, mi to svi vidimo, izloženi smo raznim pritiscima, ja razumijem i roditelji dođu s posla pa moram još to da obavim, pa to da obavim i vjerojatno tu negdje preklizi taj problem, pustit ću mu malo, a to malo ode sutra u malo više i onda gubi se taj kontakt. Jer kad mi vidimo da dijete već postaje izloženije i da više traži kontakt sa tabletom, telefonom nego sa roditeljom, tu već treba da shvati roditelj da ima problem. Neko će više da prihvati i pre da postane ovisan, neko neće. I to je uvijek ono pitanje koje roditelji postavljaju, kako od mog brata, sin ili ćerka stalno su na telefonu, imaju razvijen govor i socijalizovani su, nikad se ništa nije desilo. Ali nijedno dijete nije isto. Pa ni oni koji su ni blizanci od jednih te istih roditelja, nijedno dijete nije isto i svako ima svoj karakter, svoje nasljeđe i svoje neke urođene predispozicije. Neko je vizuelac pa će ga privući taj ekran i postaće ovisnik jako brzo, a neko neće. Neko će pogledati i gledati satima da će on reći, e, dosadlo mi, odnosno da si igra. to su takva djeca različite ličnosti, ali čim primijete da dijete radije gleda u ekran, a ne da traži da izađe vani, da se druži, da se igra, da se penje, da je motorički aktivno, jer pored toga što nemaju kontakta, oni u stvari motorički stagniraju, a bez dobre motorike i dobrog motornog razvoja nema ni razvoja govora. Motorika je nešto što pokreće čitav razvoj i kognitivni, i govorni, i psihomotorni, to se mora sve pratiti od početka. To je s one faze kad mi pažemo je li se okrenulo dijete, je li puzalo, je li ima kontakta sa podom, sa podlogom, to je nama jako sve bitno. Jer najviši podržaji se dešavaju u kontaktu rukama sa podlogom. I to je ta igra. Mi postičemo audiovizualnu igru, u stvari sve ide u početku, ta igra se svodi samo na motorne pokrete. A kad imamo motorne pokrete, razvija se i govor.
Sam zahvalan ljubavlju kao i uvijek rane mi vidala. Ti si ovaj sjaj što nosim u oku, ti si me nosila kroz rijeku duboku. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala ljubavlju svojom ču naše sne, za sve što dolazi i što prošlo je, ovu pjesmu pjevam za tebe. Tako je lako voljeti ovako nekog ko sunce na dlanu ti da i vjerovati jako da smo sudbina. Ljubavi hvala za sve što jesi, hvala
Slušate Radio Republike Srpske, naš gost je logoped Suzana Kuzmanović. Tema emisije je razvoj govora kod djece s posebnim fokusom na uticaj preranog i pretjeranog izlaganja djece ekranima, što utiče na njihov psihomotorni, kognitivni i socioemocionalni razvoj. Zašto gledanje sadržaja na telefonu ili tabletu ne može zamijeniti direktnu komunikaciju sa roditeljima ili rodbinom? Mi danas imamo sve više komunikacije i sa ekranima, ne znam, postoje crtani filmovi gdje neko s druge strane nešto pita, pa dijete odgovori. I onda će mnogi reći, da, ali moje dijete komunicira sa nekim likom crtanim. Ali zašto to ne može da zamijeni ovu direktnu komunikaciju roditelja, baka, deka?
Pa generalno to nije prirodna komunikacija. Ja mislim da smo mi jedina živa bića koja imamo tu sposobnost govora. I on mi se razvija, govor se razvija samo kroz upotrebu, ali adekvatnu upotrebu, upotrebu sa živim, kroz živu riječ. Ne možemo reći da je adekvatna komunikacija sa računarom. To već ide u jednu fazu izolacije. Ja neću ko... I tu se, evo sad i to je dobra tema, tu se stvara ovisnost. Ja ću komunicirati radije sa tamo nekim izmišljenim likom, što mi danas velik problem imamo. Djeca nam postaju emocionalno izolovana, otupljena, nisu zainteresovani za društvo i za drugare iz razreda, za uopšte grupu djece koja se nalazi u njihovom okruženju. Jer on ima tamo nekog imaginarnog drugara i lika. Što je sasvim pogrešno. Šta taj imaginarni drugar i lik na našu nesreću može tom djetetu da kaže da uradi?
Često se spominje upravo to emocionalno angažovanje koje je izuzetno važno za razvoj govora.
A tu nema emocija. Tu nema emocija, ekran vam priča, a gdje su tu emocije? Jer ja obično kažem da ne treba djeci i kad ste ljuti i kad niste ljuti, treba uvijek iskrenu emociju pokazati. Jer nekad je bitnija neverbalna komunikacija nego verbalna i ne treba glumiti pred djecom. Ja ne mogu reći da sam sretna ako sam ljuta. Ja moram pokazati da sam ljuta. Ako si to pogrešno uradio, ti moram pokazati da sam ljuta. A kako ću njemu pokazati taj ekran? I emocije se uče, i emocije se prenosi. A opet se sve svodi na živo, riječ, živi kontakt. Ja mislim da problem generalno u cjelokupnom razvoju današnje djece jeste ta živa riječ koju nema i emocije koja se ne uzraća.
Jesmo li u zabludi kada mislimo da se u vrijeme tehnoloških inovacija i vještačke inteligencije jezik brže i bolje razvija?
Ja mislim da jesmo. Sad opet ja kažem, svako dijete individua za sebe. Neko će dijete biti poligota pa će usvojiti više jezika pa će taj roditelj da bude sretan. Ali ja opet mislim u ranom periodu da je najbitnije da dijete usvoji prvo svoj maternji jezik. Jer sa usvajanjem svog maternjeg jezika stiče svoje ja. Jer vi kad sve više, nažalost, imamo naših mladih ljudi koji odlaze u strane zemlje, u druge države sa svojom djecom i ta djeca su izložena drugom jeziku, jako velik problem tog bilingvizma se odražava na cjelokupnom psihički i socijalni razvoj te djeci.
Kako?
Pa obično su to djeca koja već budu segregirana, izoluju ih. Oni već smatraju da oni negdje imaju neke elemente autizma. Često puta mi roditelji dođu, da li Njemačka, da li Austrija na pregled, gdje ja stvarno istično ne vidim elemente autizma kod tog djeteta, vidim uplašenost, zbunjenost, dijete koje je nesigurno u sebe. Ja obično kažem da je vjerovatno to krenulo od momenta kad su oni shvatili da oni nemaju osnovno sredstvo komunikacije, odnosno govor, da ne mogu da uspostave komunikaciju sa tom djecom, a tu su, u toj grupi su i moraju da budu u toj grupi. Jer oni jako rano, zbog sticaja okolnosti, roditelji rade i tamo kao i ovdje, budu uključeni u vrtićke grupe i oni već tu počinju da se povlače. I već tu dolazi do tih nekih etiketa, a najčešće su te etikete da oni njima daju tu dijagnozu autizma. To je jako puno slučajeva, ljudi dolaze i to ljeti se najčešće mi dešava, gdje ja stvarno kažem da ne vidim elemente. Ili kad vam dođe roditelj sa dvoje djece i kaže i on i ona, ma to je nemoguće, to je stvarno rijetkost da imaju oboje djece, da našu sreću, da su to rijetki slučajevi, mislim, ne kažem da se ne dešava. Ali obično to bude samo pod utjecajem bilingvizma, odnosno te dvojezičnosti, dijete se zatvara, nema komunikaciju, osjeća da ne pripada tome. Tako da je najbitnije ne žuriti sa stranim jezicima. Prvo da se usvoji materni jezik, da bude pravilna rečenica, da dijete bude spremno za uključivanje u školski program, pa tek onda strani jezik.
A kako gledanje nijemih crtića ili crtića na stranom jeziku utiču na razvoj govora kod djece? Malo prije ste to spominjali. Mi danas imamo sve više djece koja imitiraju likove iz crtanih filmova, govore tim akcentom. Ja ne znam da li oni uopšte razumiju u stvari jezik kojim oni progovore ili govore.
Pa u principu na početku ne razumiju, to obično bude što su jedno vrijeme roditelji navodili, ponaša se kao Maša. To je bio naš crtani Maša i Medu, ponaša se identično kao Maša. Kaže kad ugasim ekran, skače kao Maša i trči kao Maša. E to je to. Zato je bitno smanjiti sadržaje, živa riječ, igra s djetetom, kontakt s djetetom. jer previše, pa sjete se kad smo mi bili djeca tih nekih 90-ih, pa nije da li je bio jedan crtan ili nije bio nijedan u toku dana. I kakvi su tad bili vizualni efekti sa onih naših TV predajnika, a kakvi su sad. Tad su bili blijede, one boje, ja se sjećam priča, je bila Laku noć, djeco, to se gledalo. Ali to nisu bile uticane boje, bile su one lutke koje su bile nekako neutralnih boja, nisu bile upadljive. Sad je sve jako upadljivo da izaziva ovisnost, toliku ovisnost da mozak to traži te podsticaje. I onda one ponašaju i intonaciju i pokret onako kako se to tamo prezentuje im.
A da li edukativni sadržaj mogu biti pozitivan, odnosno mogu imati pozitivan efekat na razvoj govora ili je presudna interakcija sa odraslima?
Pa nekad da, ako dijete ima razvijen govor, neki edukativni sadržaj, da. Ja se sjećam, evo, često puta sa svojom djecom i svog nekog mozgalića gledamo na RTS 1. Mozgalić, onda one stvarno mozgaju i one kako na djeca pogriješe, pa pogriješio je što nije razmislio. Razumijete, neke tako edukativne emisije imaju, naravno, postice, jer i djeci je zanimljivo nešto drugo, ne može uvijek biti samo jedno. Ali da dijete bude izloženo stalno, bez posticaja, bez interakcije, to nema nikakvog, nema posticaja za razvoj ni kognitivni ni govorni. To se samo prevodi na jednu interakciju, samo sa vizu i audio sadržajima, bez interakcije, bez kontakta. Šta će on tu i da nauči, to je pitanje, pogotovo na tim stranim jezicima. Nauče djeca strane jezike. Prvo je bio engleski, pa sjećam se poslije kad su roditelji govori što mu nisam dao njemački da nauči bar njemački da idem za Njemačku i te sam anegdote sa roditeljima doživljavala. I sad djeca uče mahom zbog naših škola, djeca vole i ruski da upoznaju, ali nije taj ruski, ni taj njemački, ni taj engleski gramatički ipak pravilan, jer to nije naučen školski jezik, to je naučen jezik preko ekrana i to je samo upotreba ekranizovanog sadržaja.
A kako roditelji mogu podsticati razvoj govora kroz svakodnevne aktivnosti?
Pa od početka je da se djeci čita, priča, sastavljaju priče kroz slike. Taj kontakt je najbitniji. Ako vi već vidite posle godine dana, 15 mjeseci, da dijete nije sastavilo dvije riječi, odnosno da je dobilo tu prvu rečenicu, dajte mu sliku mace, dajte mu sliku vode, pa kažete maca pije vodu, pas pije vodu, ti piješ vodu. Jako su bitne tu lične zamjence. Jer kod kašnjenja govora djeca ne usvajaju obično lične zamjence i sebe obično vide u trećem licu, odnosno onako kako mi zovemo imenom, obično izostaje to prvo lice ja hoću, već za sebe kaže Mila hoće, što nama pitamo se uvijek zašto je to tako, jer kod tog kašnjenja oni uče u trećem licu, a to se najčešće dešava kod ekranizacije.
A na koji način problemi govora utiču na problem čitanja pa i pisanja? Je li ima tu kakva veza?
Pa naravno, čim kasniji govor, kasnije će i sama metoda usvajanja čitanja, odnosno kasnije će fonološka svjesnost. Dijete nije svjesno slova kao glasa, ne mogu da razlikuju. Mi kad kažemo djetetu auto, ona već kad pođe u školu treba da zna da je prvi glas, odnosno prvo slovo A. A dijete koje je kasnije u razvoju, ono još nije ni naučilo da sloguje, da povezuju slogove, a kamo da ima razvijenu fonološku svjesnost. A sve su jako bitni aspekti u usvajanju pismenosti, naše osnovne pismenosti. I tu negdje po nekim starim defektološkim knjigama i po principima je bilo je kako su djeca prije krećala sa 7 godina u školu, tolerisalo se djeci takve greške do 8. godine. Pa može da ta fonološka svjesnost izostane i do 8. godine. Međutim, zamislite sad, mi imamo djecu koja kreću sa 6 godina, koja nemaju usvojen do kraja maternji jezik, nisu usvojili sve glasove, imaju nepravilnu rečenicu, imaju strani vokabular, odnosno i vokabular u drugom govornom području i sve to kad se sastavi, dijete ima jedan velik problem jer ne može da prati nastavu. Slova se brzo usvajaju, pa se prelazi na pisanje rečenica, pa na te kratke diktate, a sve će vam to roditelji već potvrditi, jer čije god dijete ide u školu vide. I onda se on tako iznenade da ne mogu da postignu. I onda oni već kad ne mogu da postignu u prvom, drugom razredu, on već ima i ozbiljno kašnjenje.
Lijepe stvari znam da lako reći je, ali ne ide. Sve rane da vrijeme liječi, da sve to samo u glavi. Znam da lako reći je, ali ne ide. Sama sam kriva, neka mi bude škola. Drugi put srce ne daje mi do pola. Ali neće proći jer moje oči ne lažu ljubavi. Kada me pitaju kako si, samo mi suza poteče. Jer ni malo sreće u srce ne dolazi. Samo me boli, ne prolazi. Kada me pitaju kako si, samo mi suza poteče. Zar ne vide, samo se dižem od stola. Više me nema ni pola, duša me zaboli. Kada me pitaju kako si, zar ne vide. Ko da sam uvelo cvijeće, ništa me neće i neće. Duša me zaboli, kada me pitaju kako si, zar ne vide.
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa logopedom Suzanom Kuzmanović. Razgovaramo o razvoju govora kod djece. Postoji li uzrast u kojem bi korištenje ekrana trebalo posebno ograničiti? Kakav je vaš stav?
Pa to je taj uzrast od početka, odnosno sa najranijeg perioda, od samog perioda uvođenja dohrani djeteci, odnosno nemlične hrani. To je nešto što bi ja, da imam bilo kakvu moć, zabranila pod hitno. Jer vi kad gledate dijete do druge godine, dijete to nije ni zainteresovano za ekran. Djecu to ne interesuje, više ih interesuje kontakt i gdje traže kontakt. Oni do druge godine to neće ni pogledati. Ako je dijete zdravo, posticajno u sredini, njih to i ne interesuje. Radije će se okrenut, ja igram 104, imam bebu malo od 16 mjeseci i djevojčicu od 6 godina i ona gleda sadržaje. Ona voli, ona zna koje crtiće voli. Ali to bude upaljeno, ali ova beba i ne gleda to. To nju ne interesuje. Zato što ima posticaj oko sebe, živa riječ, knjiga. Ona već sama ima 3 knjige svoje koje donosi i pita ko je to. Da je imenujemo, da je stalno postičemo. Jer ako stvorite uslove da djetetu date, da nešto novo uči, ono će poslije samo da traži. I tako to ide krema onim 1000 zašto, 1000 zato. Ako je postičemo, i ono će još više da traži. A ako ga damo samo taj jedan izvor sadržaja, ona će ostati na tom jednom izvoru sadržaja, odnosno to je taj ekran.
Kada kažete stvoriti uslove, šta pod tim podrazumijevate? Možda će sada neko od naših slušalaca reći, pa lako je gospođi Kuzmanović, ona je logoped i njeno djeci je sigurno lako bilo i da progovore i da njihov razvoj govora bude onakav kakav treba da bude, ali da Suzana Kuzmanović nije logoped, da li bi bilo isto?
Pa naravno, mora se pratiti taj govorni razvoj djeteta. Nije baš da nisam imala i ja problem. Ja sam sa čerkom, jednom od čerki imala, gdje sam sa 4 godine morala da krenem intenzivno rad. Morala smo, i tak šta više, mala je me, vodi me drugom logopedu, neću tobom, ti ga lamiš. Jer najteže je biti roditelj, budemo realni, to jeste. Koliko god da se čovjek postavi profesionalno, ja nju moram to naučiti. Ja nju kaže, kao da te vodim, ne, dovedem te iz vrtića, idemo van i sad poslije da te vodim negdje logopedu, pa da nemaš vremena ići van ako ćemo otići negdje. To je bio taj uslov na kojem smo mi počeli da radimo. Ali bez obzira koje kakve profesije, najteže je, ja mislim, u životu danas biti roditelj, da pružimo djeci sve, ali opet mislim da je najbitnije pružiti im zdrav razvoj i zdravu razvojnu sredinu da oni mogu zdravo da se razvijaju. A sve te uticaje okolo na koje mi navodimo, treba eliminisati koliko god mi možemo u svojoj moći. Ja često puta sam s djecom na igralištu i koliko, evo, postoji roditelji koji djeci ne daju telefone i tablete na igralištu. Jednom smo posmatrali situaciju realnu gdje je dječak jedan došao s telefonom, on su svi oko njega igrali su neku igricu i on je njima naređivo, preparkiraj mi bicikl, sveži mi parklu, urad mi to pa ćete ti igricu. To je bilo. I sad kažem ja mužu, zamisla taj roditelj, misle jednoga igra se dole na igralištu, a on izvršava naredbe šta će uraditi tom dječaku da baba njem dao jednu igricu. Dokle je to došlo? Znači, neko da, neko ne da, ali oni to tako jedni od drugih prenose i oni svi gledaju, kaže, on ima, ja nemam. Da i meni. Tu treba negdje roditelj da ostane čvrst, zdravorazumski, ne može, kad budeš zreo za to, daću ti. Ali mi sami treba da znamo kad to, taj moment da procijenimo.
Malo prije ste spomenuli da ste se susretali u praksi sa djecom kod koje je prekomjerna izloženost ekranima već povezana sa kašenjem u govoru. Kada roditelji odluče da djetetu oduzmu ekran, telefon, da ne gledaju televizor, koliko je tu bitna ta rana intervencija? Da li je uspjeh zagarantovan?
Pa jeste, naravno, mora se reagovati što ranije, što problem duže traje, teže se i rešava. I lakše je djetetu oduzeti ako već dijete je izloženo od i prije prve godine, znači negdje 4., 5. mjeseca, i već sa godinu i 3, 4, 5, 6 mjeseci imate dijete koje je već ovisnik. To dijete koje će stalno hodati oko stvari, oko po prostorijama i držati telefon. Jer to će dijete doći u čekovnicu negdje sa svojim roditeljem i smirivat će se telefonom. A kad mu uzete taj telefon da ga pregledate, nešto da uradite, tu vidite ekstremne reakcije, vrištanja, bacanja, udaranja, to je već pravo u ovisnosti, to nema razmišljanja, to se automatski presijeca i automatski se dijete uključuje u tretman.
I šta podrazumijevaju ti tretmani, odnosno kako oni izgledaju?
Pa prvi i osnovni je da uspostavite kontakt s djetetom, jer to najčešće ne budu zainteresovani za kontakt. Vi možete uspostaviti kontakt i onda razvijati dvosmjernu komunikaciju. Jer kod te djece, možda su ona verbalna, možda su oni u svoje dovoljno glasova, ali nemaju oni tu dvosmjernu komunikaciju i nisu zainteresovani. I onda tu rečenica bude nepravilna. Vi morate kod tog djeteta graditi pravilan vokabular i pravilnu rečenicu do škole da bude sve uredno, da bi dijete moglo krenuti u školu.
I koliko je vremena potrebno da jedno dijete koje je bilo izloženo ekranima, koje je, kako ste naveli, postalo zavisnik od ekrana, koliko je potrebno da ono bude kao njegovi drugari u školi kada krene ili već ako ide u školu?
Zavisi od djeteta do djeteta, svako dijete je individua za sebe, neko će prije da usvoji neke sadržaje i ono što mu se prezentuje da prije usvoji, da prije nauči neko kasnije, ali ja mislim bez godine dana tretmana pa i više, pa i 2 i 3, to ne može da se ispravi.
A koja je uloga roditelja u cijeloj toj priči?
Pa roditelj je saradnik sa logopedom, kao i dijete jedan na jedan. Logoped zadaje, ja obično u svom radu sve pišem u sveskama, obično poslije prvog prijedloga kažem sljedeći put sveska, sve vam pišem, vi svaki dan morate vježbati. I to nije da se misli, sam ću otvor pogledati pa ću mi nakon kroz priču, ne može kroz priču. Svaki dan se mora uzeti ta sveska i to ponoviti. I to poslije primjenjivati. Jer ako misli roditelji da će logoped jednim, generalno kod nas je u poslu jako velika gužva u Centru za zaštitu mentalnog zdravlja, djeca dođu 1 ili 2 puta mjesečno da svi prođu kroz tretman, to je realna situacija, tako je kako je. Ali ja opet kažem roditeljima, ako vi svaki dan to ponovite, ja se trudim da što više napišem, da što više zadam, ako vi to svaki dan ponovite, to dijete će za 20 dana doći sa tim naučenim sadržajem, a meni je lakše da ići dalje. Ali vi najčešće to, moram da budem iskrena, da roditelj misle, ide i naučit će tamo. Ne može. Mora svaki dan roditelj to da ponavlja i da bude uključen. Ja obično kad dođu i kad se dogovorimo da uključujemo dijete u tretman, potpisuje se ugovor o radu s djetetom u tom i tom periodu, taka i takva vrsta rada. Ja obično kažem, ovdje i vi ravnopravno učestvujete, ovdje je veći teret na vama nego na meni. Ja to moram navesti, jer ne može se prevariti bilo koji profesionalac, bilo koji smjer defektologije, da ja sam radio. Nemoguće ako radite da dijete ne napreduje. Ako stvarno vidite da roditelj iskreno kaže od sebe ja to svaki dan ponavljam, onda treba potražiti savjeti drugih stručnjaka da vidim u čemu je problem, zašto se ne usvaja. Ali ako radite, rad daje rezultate.
A koji su drugi stručnjaci?
Pa obično se djete upućuje dječjem psihologu, dječjem psihijatru, pa i orlo specijalisti da se uradi dodatni pregled sluha. To je ta prohodnost slušnih kanala, da li dijete pravilno usvaja. Jer vi imate jako što mi se dešavalo u radu, jako inteligentnu djecu da se pojavi tek sa 4-5 godina, da roditelj misli, ma samo onako malo kasnije, ma progovorit će, a djete bude teška gluhoća. Jer oni inteligencijom su vibracije osjećali, očitavali su sa nam, komunicirali na neki način. To jako često zna do 3-4 godine prevarat roditelje. A da se radi o nekoj gluhoći, da li to bila trenutna gluhoća zbog nekog stanja, ili bi to bila urođeno, ili trajno oštećenje sluha, zna se u ekstremnim slučajima da i to tako prođe. A sve to djeca nadkompenzuju svojom inteligencijom, pa roditelj misli, pa sve me razumije, pa sve me izvršava. Ja kažem, idi donesi, ali mi obično pružimo ruku, pa se okrenemo ka tom pregledu. Inteligentno dijete će otići ka tom predmetu koji je od te pogledao. I onda kaže, pa komunicira sa mnom neverbalno. I tako se zna desiti tu. Zato gdje god postoji kašnjenje, bolje na vrijeme potraži pomoć, jer ako imamo neko jače i trajnije oštećenje sluha, samo se u ranom periodu radi kohlarni implant djeci, odnosno radi ugradnja kohlarnog implanta, gdje dijete onda postiže da razvije dalje govor. A to sve naravno zavisi od odluke roditelja i vremena kad se jave. Najbolje gdje vide, prva adresa je pedijatar, pa dalje pedijatar odlučuje, a u svakom slučaju će pomoć svom djetetu kad potraže savjet nego kad ne traže.
Meni zaista bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Vi ste ovim zadnjim rečenicama u stvari uputili poruku slušaocima. To je negdje bilo moje posljednje pitanje, ali vi ste me preduhitrili, dali ste savjete slušaocima i nadam se da će biti prilike da i u nekim narednim emisijama razgovaramo o ovoj izuzetno važnoj temi. Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je logoped Suzana Kuzmanović, a hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ovu emisiju realizovala je ekipa u sastavu majstori tona Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Uz preporuku da ostanite uz naš program, srdačno vas pozdravljamo.